Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A mým dnešním hostem je Radka Horáková. Radka je zodpovědná za vzdělávání interní sítě, tvorbu a koordinaci plánů vzdělávání a řízení týmu trenérů ve společnosti AXA, dnes Unika. A zde v tuto chvíli vede školitele a lektory. Já tě tady vítám, Radko, ahoj.
Ahoj, Jirko, krásný dobrý den všem posluchačům.
Já se tě chci zeptat, jak jsi se vlastně dostala ke vzdělávání, k tomu, co děláš dneska, jaká je ta tvoje historie?
Tak ta historie sahá už hodně, hodně daleko. Já jsem vystudovala střední zdravotnickou školu a nastoupila jsem jako zdravotní sestra do nemocnice. Což jsem si v tu chvíli myslela, že toto je ta moje cesta tím životem a toto je to, co mě bude naplňovat. Ne, že by mě ta práce nenaplňovala, ale zavedlo mě to po 10 letech úplně do jiného oboru. To znamená, chtěla jsem vydělávat peníze a obor pojišťovnictví bylo to pravé ořechové. A v rámci oboru pojišťovnictví jsem se dostala jako ke školení. Hodili mě do toho, tak jak se říká, že hodí mě do vody úplně přímo. A mně ten obor se tak zalíbil, že jsem se začala v tom oboru vzdělávat. Začala jsem sbírat nejenom jakoby vzdělávání v rámci školy, ale v rámci praxe. A tak už jsem u toho zůstala.
Uhum. A dneska teda vlastně, ty jsi tady s tématem, že víš, jak nastavit ve firmě dobře vzdělávací systém.
Jo? Ano.
A naši posluchači očekávají právě to, že nám dáš návod toho, jakým způsobem k tomu přistoupit. Když si mě představíš jako člověka, který teď dostal třeba na starosti vzdělávání ve firmě, nevím, 300, 500 lidí, nebo jsem manažer, který má něco dělat se svými lidmi, tak jaký kroky bys mi doporučila? Co mám dělat?
Ono je to velmi těžké takhle jednoduše na to odpovědět, protože pokud nastoupíš do společnosti, tak v rámci vzdělávání tě nejdřív čekají takové ty povinné testy, takové ty povinné vzdělávací akce, které jsou buď zákonem dané a ty se řeší formou třeba e-learningových studií nebo formou i písemných testů, ale dneska je doba e-learningu, to znamená, že tato varianta je asi už ve všech firmách úplně běžná. Nicméně potom je vzdělávání v rámci osobností, to znamená v rámci té dané osoby, která nastoupí. A pojďme se bavit, že asi nejpodstatnější jsou ty dovednosti. A ten krok před tím, než se vůbec něco jako nastavuje, je tak zjistit, které ty kompetence jsou třeba v rámci, já nevím, té dané osoby slabší, to znamená, kde se potřebuje posouvat ten člověk a na to se první musí přijít a potom se teprve může nastavovat nějaký systém vzdělávání.
Co je to kompetence a jak na ty kompetence teda přijdu?
Tak kompetence všeobecně znamená dovednost a dovednost v tom daném oboru, v té dané pozici, kde ten člověk jako nastupuje.
A jak je teda zjistím, u toho člověka nebo těch lidí, které tam mám?
Tak těch možností je samozřejmě více. To znamená, jedna z těch variant je třeba dotazník. To znamená, kdy sám v rámci sebereflexe ten člověk si popíše, kde by se chtěl posouvat, kde cítí třeba tu slabší místo. Nebo potom ta druhá varianta je rozhovor s manažerem, ke které já se přikláním, protože toto je moje zkušenost, kdy v rámci nějakých kompetenčních rozhovorů, kompetenčních hodnotících rozhovorů se dá krásně zjistit, kde ten člověk má to slabé místo a dá se krásně namotivovat v tom, aby se rozvíjel. Na to se potom vlastně nastavuje celý ten vzdělávací proces té dané pozice. Takže ta moje zkušenost je a opravdu si s tím člověkem sednout v rámci toho rozhovoru, ale upřímně se zase přiznám, že to musí být člověk, který ten rozhovor umí vést, tak aby to pro toho daného člověka nepůsobilo, že kriticky, nepůsobilo to tak nějak demotivačně, že má teda to slabé místo a že na ním musí pracovat. To znamená i to umění jako vůbec z toho člověka vytáhnout v rámci té sebereflexe a ty slabý místa.
Mm-hmm. Takže říkáš zjistit kompetence, to znamená na základě dotazníku nebo rozhovoru s někým, kdo je k tomu kompetentní, manažer nebo někdo, kdo ten rozvoj v podstatě dělá, ano?
Jestli můžu doplnit, tak ta moje zkušenost v té praxi je trošku opačná. To znamená, ten zvyk nebo ten trend u nás je takový, že ten manažer nadřízený se toho daného člověka možná ani nezeptá, ani neskusí, kde teda to slabé místo je, ale posílá ho na školení, o kterém si myslí, že třeba toto je to, co on potřebuje. No a dopadá to potom následovně, že ten člověk samozřejmě v rámci té pozice své poslechne nadřízeného a samozřejmě se toho školení zúčastní. Ale otázka je, co mu to vůbec přidá, jestli mu to vůbec přidá na té hodnotě, anebo nepřidá, jestli si vůbec z toho školení něco vezme, něco odnese. A pokud ano, tak ta druhá fáze je, že s tím musí umět pracovat. To znamená, nikdy to nekončí jenom tím školením. Pokud se to školení vybere ještě na to dané téma, které zrovna tomu člověku jako sedne, tak většinou ten člověk odchází z toho školení namotivovaný, řekne si, to je super, toto mi pomáhá, nebo toto začnu dělat. Ale pokud ho někdo k tomu nevede, k těm dalším jako aktivitám, tak, aby ty dovednosti jako zlepšoval, pokud ho někdo jako takzvaně nestínuje v tom terénu, nepodává mu tu zpětnou vazbu, aby věděl, jestli se teda v té dané oblasti posouvá anebo neposouvá, tak většinou to velmi rychle to nadšení z toho vzdělávacího procesu, to znamená možná z toho školení, končí.
Mm-hmm, rozumím. Takže není to vlastně tak, za prvý musím ty kompetence zjistit, abych mohl dobře naplánovat, jaký rozvoj pro toho člověka můžu udělat.
Je to, ano, jo? Ano, je to tak.
Dobře, takže mám kompetence, zjistil jsem si, vím, co ten člověk potřebuje, on mi to řekl, nebo jsme si o tom popovídali. Co dál, co teď já mám v té své pozici jako ten manažer nebo ten, kdo dostane na starosti vzdělávání, co mám dál dělat?
Mm-hmm. Ono velmi záleží na tom, jaká ta kompetence to je, protože těch možností v rámci toho rozvoje samozřejmě víc. Ale pokud se budeme bavit přímo jako o tom vzdělávání, tak já pokud přijdu na to, že ta jedna kompetence je slabá, tak jsem schopná mu na to nachystat školení. A školení, to je zase otázka, jaké to školení by mělo být, to znamená, jestli prezenční trénink, nebo jestli v rámci třeba přípravy a nějaké e-learningové studium, potom prezenční trénink a potom třeba už to dosledování těch konkrétních kompetencí, ale ten trénink se dá nachystat přímo na tu danou oblast. Ten člověk to absolvuje. To znamená, že ať už se jedná o jednodenní, dvoudenní trénink, ať už se jedná o tu e-learningovou přípravu, to znamená, jakmile všechno absolvuje, tak potom s ním vlastně začíná ta dlouhodobější práce. To znamená, já tím chci říct, že není všechno jenom o školení. Školení může být fantastické, ten člověk může být jako nadšený, ale tak, aby materiály a podklady a myšlenky, které si odnáší z toho školení, nezaložil někam hluboko do šuplíku, tak je potřeba s tím pracovat a to už je třeba dlouhodobější proces.
Mm-hmm. Mě tady napadá jedna otázka, Radko. Dobrý e-learning. Jo? Jako já, co znám ty e-learningy, tak to teda nevím, jestli úplně mě to v podstatě nudilo, nebo jsem vždycky čekal, až odběhne ten čas, kdy na té stránce mám být, pak se něco odklik a tak dále.
Ano.
Ale jaký e-learning ty doporučuješ, nebo co by to mělo obsahovat, aby to bylo funkční?
Mm-hmm. Tak, jsou samozřejmě e-learningy a přesně tak, jak popisuješ. To znamená, ten člověk ani nečte ty PowerPointové slajdy, které tam jsou a čeká opravdu ten čas, aby to dokončil. To znamená, aby už se dostal na tu poslední stránku. A to jsou většinou takové ty povinné legislativní věci, které ten člověk musí absolvovat. Ale potom třeba existují e-learningy a já konkrétně teďka na jednom pracuji, který je velmi interaktivní, dokáže s tím účastníkem mluvit, dokáže ho hned testovat, dokáže mu pouštět audio i video jako ukázky, tak aby dokázal identifikovat ty věci, které tam jsou potřeba. A to je taková jako velmi zábavná forma. To znamená, opravdu záleží na tom, jaký ten e-learning je. A my, když jsme se bavili kolikrát i s kolegy, tak jsme vždycky tvrdili, že na takové ty měkké dovednosti, ty softové věci, vlastně e-learning ani nejde postavit. Že tam vždycky musí být ta osoba, která to dokáže odkomunikovat, dokáže s tím člověkem protrénovat ty věci a hned mu dát zpětnou vazbu. A velmi jsme se spletli. To znamená, dnešní doba už začíná být i dobu e-learningových kurzů zaměřené na ty měkké dovednosti, to znamená například na telefonování, tak aby se ten člověk jako naučil telefonovat velmi zábavnou formou, aby ho to bavilo, ale hlavně, aby dostával okamžitě tu zpětnou vazbu, kde třeba konkrétně udělal chyby. A já věřím, že to je teď otázka budoucnosti, kdy se dá postupně a veškeré takové ty měkké dovednosti a dalo by se říct aplikovat v tom e-learningu. Nicméně pořád budu ten člověk, který bude trvat na tom, že ten lidský faktor, to znamená ten trenér, lektor, manažer, nadřízený, ať už vezmeme kohokoliv, je nedílnou součástí celého toho vzdělávacího procesu.
Mm-hmm, prima. Takže máme e-learning, teď jsi o tom něco řekla. Co následuje dál, nebo respektive co v tom v těch posloupnostech je, takže v rámci toho nachystání školení e-learning, mm-hmm. Co dál? Školení prezenční?
Může být e-learning, který může být vlastně tou přípravou, takovou tu první vstupenkou před tím prezenčním tréninkem. Potom opravdu velmi důležité je zhrnout ty znalosti, vědomosti, které nabyl ten člověk v rámci třeba toho e-learningu, toho samostudia a procvičit to, protrénovat to buď s tím trenérem, nebo s tím nadřízeným, nebo se školitelem, kdo teda ten prezenční trénink vede. Jsem toho názoru, že prezenční trénink nemůže být jenom o monologu toho lektora, ale musí to být velmi interaktivní, musí to být velmi hravé, musí to být zábavné, tak aby ten člověk nejenom poznal ta místa, ty slabší místa, začal na nich pracovat, ale aby si z toho odneslo opravdu jako to nejpodstatnější pro sebe. A tím to samozřejmě nekončí. To znamená, že prezenční trénink sice skončí, je důležitá zpětná vazba po tom prezenčním tréninku, jak od toho lektora, ale tak i od toho účastníka, to znamená, co mu to dalo, co mu to vzalo. No a pak následuje teda ten dlouhodobější proces vyloženě aplikovat ty naučené a nabité vědomosti z toho prezenčního tréninku v té praxi.
Uhum. Jak se to dá jako dosledovat? Máme poškolení, dostal si zpětnou vazbu, nebo já jsem dostal zpětnou vazbu a v tuhle chvíli aplikujeme. Co to znamená? Jak s tím mám dál pracovat? Teď už je přece ta práce v té realitě a tam už na to školení skončilo.
Nebo... Já už jsem to zmiňovala, nicméně půjdu trošku jako do konkrétna. A ta zkušenost je, že právě na tom dnešním trhu ve spoustě společností tím prezenčním tréninkem to končí. To znamená, spoustu nadřízených má pocit, pošlu svého podřízeného na školení, absolvuje trénink, zpětná vazba na něj je úžasná, on sám dává zpětnou vazbu na ten trénink, že je to paráda, že mu to pomohlo. Ale ty vědomosti, to nadšení, a velmi rychle vyprchají. To znamená konkrétně, když myslím tím, že je to vlastně dlouhodobější proces, tak je potřeba s tím člověkem neustále pracovat. To znamená v rámci třeba stínování, to znamená pokud se naučí například nějakou dovednost, tak nikdy to není tak, že by 100% tu dovednost ovládal po tom prezenčním tréninku. Je potřeba tu dovednost neustále jako trénovat, ale pokud ji trénuje ten člověk sám, pokud ji pořád provádí sám a nemá to zrcadlo, nemá tu zpětnou vazbu od někoho, kdo ho pozoruje a kdo se dívá na to, jakým způsobem se teda posouvá nebo neposouvá a nezdělí to tomu danému člověku, tak to nikdy nemá ten správný efekt. To znamená, že například stínování, například setkání se po tom školení po 2-3 měsících dejme tomu na nějaké sdílení zkušeností, protože sdílení zkušeností s ostatními je další metoda vzdělávání, kterou zase málo kdo využívá. Není to jenom o tom lektorovi, není to jenom o tom nadřízeném, ale je to možná i o tom, že vedle mě sedí účastník, který to má stejně nastaveno jako já, to znamená, má třeba stejnou tu slabou stránku jako já. A my, když si nazdílíme společně ty svoje zkušenosti, tak kolikrát z toho pochytíme jako daleko víc, než kdybych o tom mluvila pouze s tím nadřízeným.
Mm-hmm. Takže říkáš, aplikovat praxi, takže stínování. Mm-hmm. Docela bych se u toho ještě rád zastavil.
Ano.
Stínování znamená co? Protože co to znamená stínování?
To je takový můj pracovní název, stínování. Je to zkrátka pozorování toho člověka v terénu, ale ten člověk o tom ví, to znamená, není to nějaký mystery shopping, ale jsem tam jako doprovod, to znamená celou dobu u té dovednosti, dejme tomu, sedím a pozoruji ho a po skončení mu dávám jako zpětnou vazbu, ale konkrétní zpětnou vazbu právě na tu danou dovednost, kterou sledujeme. Stínování možná proto, že jsem pořád ve stínu toho člověka.
Aha, Dobře, takže jsem s ním, sedím nebo stojím s ním nebo cokoliv a sleduju s tím, poslouchám, co se děje, sleduju, vidím.
Sleduju a hlavně mu teda do toho vůbec nezasahuju. Aha, to je možná dobrá otázka, Jirko, protože spousta nadřízených, když jde třeba vyloženě na ten stín, to znamená doprovází toho člověka, dívá se na něj, jak teda tu dovednost trénuje, tak má takové ty tendence do toho zasáhnout, protože mají pocit, že to oni sami dělají lépe. To znamená, že chtějí tímto způsobem tomu podřízenému nebo tomu účastníku jako pomoct v tom, že mu do toho zasáhnou a začnou to, dalo by se říct, přebírat na sebe. A to je špatně. To znamená, nikdy to tomu danému člověku nedá tolik, jako když si to zvládne tu dovednost sám. A až na závěr, to znamená, až skončí, dostane tu zpětnou vazbu. Toto je vlastně nejrychlejší proces učení.
Mm-hmm. Setkání se po těch školících aktivitách. Není to zbytečný? Tak mě tak jako napadá, jako dobře, tak sdílet myšlenky si můžou i v práci, proč by se ještě měli setkávat?
Tak pokud jsou to jenom kolegové z práce, tak věřím tomu, že si třeba nazdílí ty zkušenosti anebo si o tom popovídají možná v kuchynce někde u kávy nebo možná na nějakých neformálních setkáních, ale ono to má velký význam v tom, že to sdílení zkušeností, pokud se dělá koordinovaně, to znamená zase je tam někdo, kdo to řídí, tak může z toho vyplynout třeba další dovednost nebo další kompetence, která úzce navazuje na to předchozí. To znamená, vzdělávání je nekončící proces. A něčím se začne a může to pokračovat potom dál, ale vždycky je podstatné, aby to bylo od těch daných účastníků.
Aha.
A to sdílení zkušeností opravdu je něco, co má velkou přidanou hodnotu. Nejenom lektor, školitel, nadřízený versus ten účastník, ale ty účastníci mezi sebou. Protože každý z nás má jinou zkušenost, každý z nás má jiný pohled, každý z nás možná se na ty věci dívá jinak. A já zastávám ten názor, že vždycky, kdyby zazněla pouze jedna jediná myšlenka od toho vedlejšího účastníka, která mě posune o kus dál, tak to vždycky stálo za to.
Mm-hmm. Hezký. Radko, já vím, že ty umíš nastavit ve firmě dobře vzdělávací systém, proto seš i tady. Mám tady několik bodů, to znamená, co bych měl dělat? Zjistit kompetence, nachystat školení, je learningový nebo prezenční, a pak aplikovat v praxi a dosledovat to, nebo vrátit se k tomu na nějakým, to říkám follow-up, takže na nějakým follow-upu. Je tam ještě něco, co by tam mělo následovat, nebo jak to jde dál?
Tak ten základ samozřejmě si teďkon zhrnul, nicméně ještě je dobrá přidaná hodnota celou dobu být v kontaktu s tím nadřízeným nebo s tím manažerem, který toho účastníka na to školení poslal. To znamená, není to jenom komunikace lektor versus ten účastník, možná ty kolegové, to znamená, kde se sdílí ty zkušenosti, ale je velmi důležité být v kontaktu a vlastně spolupracovat i s tím nadřízeným. To znamená, není to kooperace jenom těch dvou lidí, ale samozřejmě celého toho týmu lidí, který s tím člověkem jako pracují. To znamená, předávat tu zpětnou vazbu tomu nadřízenému. Zase to nemyslím tak, že nadřízený získá zpětnou vazbu, že ten člověk ano, je úplně špatný a že to bude třeba důvod k výpovědi, to asi ne. Ale dalo by se říct, že víc ho jakoby zahrnout do toho celého procesu toho nadřízeného, aby byl on i tou podporou pro toho účastníka a aby on i měl ten zájem vyloženě o tom účastníkovi nebo s tím účastníkem jako pracovat na těch dovednostech, tak aby to byla týmová hra a aby samozřejmě tomu účastníkovi nebo tomu danému zaměstnanci to přineslo co nejvíc.
Takže zapojit v podstatě všechny.
Zapojit, dalo by se říct, celý ten tým, který s tím daným účastníkem nebo s tím daným člověkem spolupracuje. No je to velmi těžké takto obecně jako povídat o tom, ale když bych řekla možná konkrétně třeba manažer versus ředitel.
Jasně. Radko, hele, tohle, co jsi řekla, je takový kolečko, takový proces, který vlastně funguje ve firmách, které to praktikují, které to vzdělávání mají dobře nastaveno. A já se chci zeptat, jako není to zbytečný, nebo co to vlastně jako může mi přinést? Jo? Vím si, že to je časově náročný, finančně náročný.
Ano.
Kurňa, ty lidi by se přece měli, jako by to měli umět, přišli do práce kvůli penězům, ne, no tak řekni mi, prosím tě, proč bych to měl dělat?
Já možná odpovím, že se říká, že žádný učený z nebe nespadl, i když přijde absolvent, dejme tomu jako z vysoké školy, kdy člověk předpokládá, že by měl všechno umět a ovládat, protože se to v té škole naučil, tak ono kolikrát ta teorie a ta praxe je jiná. To znamená, že je potřeba víc nasát ty zkušenosti, víc nasát tu praxi a to kolikrát vyžaduje obrovskou spoustu času. To znamená, že co to přináší, jako stojí to peníze, stojí to úsilí, ale v rámci možná efektivity té práce, to znamená možná splnění těch cílů toho daného týmu, a bude rychleji, pokud se ten člověk se cíleně naučí to, v čem třeba má opravdu to slabší místo. To znamená, za mě vždycky se to vyplatí. I když to je finančně náročné, časově náročné, a opravdu ten člověk musí chtít, to je asi to nejpodstatnější a nejzákladnější, a musí chtít i celý ten tým ho podržet, nebo možná řízený, tak, aby k té dovednosti došli a aby jim to přineslo to ovoce v rámci splnění plánu, v rámci týmových úkolů, zkrátka záleží na tom, v čem se ten člověk jako pohybuje, to znamená, která konkrétní ta dovednost to je.
Teď mi napadla jedna otázka. Musí chtít.
Musí
jo?
Chtít.
Ano. Musí chtít, jo, to je zásadní věc. A víš, teď si jako dokážu dobře představit, že jsem člověk, který nadšený do tohohle tak prýmá konečně, tady budeme dělat nějaké vzdělávání pro naše lidi a teď je oslovím, oni nechtějí. Jo? Jakým způsobem přistoupit k tomu, aby ty lidi chtěli? Jo? Jako, co s tím mám dělat? Musím chtít, protože to nebudu chtít, tak nebude tenhle proces vůbec fungovat. A řekl bych, že to je zásadní věc. Tak jak tomu přistupuješ ty, nebo jak to děláš ty, aby ty lidi chtěli absolvovat tady toto kolečko?
Mm-hmm. Je to základní věc. Já jsem to zmiňovala v tom začátku, že se nejdřív třeba na to slabší místo, na tu slabší dovednost musí přijít formou nějakého rozhovoru. A tady je, dalo by se říct, zakopaný ten pes, to znamená, ten rozhovor opravdu nemůže být kritický, opravdu musí být motivační a opravdu je to i umění z toho člověka dostat tu potřebu, tu chuť a přesvědčit ho o tom, že je to pro něj dobré tak, aby ten člověk sám chtěl. A ideální je ten rozhovor vést tak, aby ten člověk si na to přišel sám. To znamená, sám si identifikoval ty slabá místa, sám přišel na tom, v čem se chce rozvíjet a v čem chce být jako lepší. A potom se samozřejmě celý ten vzdělávací proces staví velmi jednoduše. Když to řeknu v uvozovkách jednoduše, protože máme ten zápal, tu chuť, to nadšení toho daného účastníka s tou dovedností něco dělat tak, aby byl lepší. A ta motivace je po celou dobu. To znamená, není to jenom tím prvním rozhovorem, není to jenom tou analýzou těch dovedností, aha, tak v tomto se musíš zlepšovat. Není to jenom tím prezenčním tréninkem, není to jenom tím stínováním potom v tom terénu a tou dlouhodobější prací, ale dalo by se říct, že je to jako stálý proces a je to velmi těžké.
No a co k tomu třeba předchází? Co mám udělat pro to, aby ty lidi chtěli, abych to měl jednodušší, abych si k ním sedl a teď jsme se začali bavit a dobře, budu se jich nějak ptát. Předchází tomu něco? Třeba jak, co mám nastavit před tím? Nebo?
Nastavit, to je velmi těžká otázka. Já budu asi stát za názorem, že pokud ten účastník má k tomu nadřízenému, nebo ten zaměstnanec má k tomu nadřízenému respekt a opravdu ho vnímá jako tu přidanou hodnotu, která mu pomáhá se rozvíjet, tak potom se to dá. Je velmi těžké teď identifikovat, jako co mám přesně konkrétně udělat tak, aby mě ten můj podřízený vnímal, že je to z mé strany pomoc, že to není jenom nějaká povinnost, že teď musíš jít na trénink, teď se musíš v tomto zlepšovat, ale to je potom otázka i lidských vztahů a vůbec jako řízení a vedení toho daného účastníka s tím nadřízeným.
Mm-hmm. Radko, jaký je prosím tě podle tebe rozdíl nebo jak přistupovat ke vzdělávání třeba top managementu nebo liniovým manažerům a nebo řekněme obchodníkům na té řadové pozici? Jsou tam nějaký rozdíly, nebo jak to je?
A rozdíly. No, já možná vidím rozdíly pouze, pokud je to zaměstnanec, a nebo je to, pokud je to třeba obchodník, který pracuje jako na živnost. A tam je velmi těžká jakoby ta motivace a ho, dalo by se říct, dovést k něčemu, aby se posouval. U těch obchodníků nebo lidí, kteří pracují na živnost, je to jednodušší, v uvozovkách jednodušší, protože pracují jako sami na sebe. U těch zaměstnanců ta motivace a vyloženě to prolomení těch ledů na to, aby to vnímal, že je to posun, je sice těžší, ale zase budu jako se vracet k tomu, že velmi záleží jako na tom nadřízeném, jakým způsobem to nastaví s tím účastníkem. Jinak, kdybych ti měla odpovědět, jestli top management, střední management a možná manažeři anebo obchodníci, podle mě je to stejné. Vždycky záleží jako na tím důstojníkem, který vždycky je jako před nebo nad tím účastníkem, jestli je to top manažer, jestli je to vyšší management, vždycky záleží na tom, jakým způsobem jsou motivovaní se prostě vzdělávat a posouvat v těch svých dovednostech.
Mm-hmm. Radko, jak se vzděláváš ty? Jaký ty máš rozvoj pro sebe?
Já v rámci svého času se vzdělávám dneska už moderní metodou, to znamená, že pomocí jako internetu, podcastů a pomocí různých zajímavých článků, videí, to znamená, že to, co si najdu, samozřejmě pořád asi budu ten starší ročník, pokud to můžu takto nazvat, který hodně přilne ke knize. To znamená, i ta kniha je pro mě velmi podstatná a důležitá, to znamená, i to, že si můžu někde sednout v klidu a otevřít si tu knížku a číst si v těch knihách, je pro mě ten vzdělávací proces, který je velmi uspokojivý. Nicméně samozřejmě jsou to různé jako odborné stáže anebo potom a různé semináře a přednášky, které třeba mě zaujmou. To znamená, v tom vzdělávání se neustále musíte posouvat i vy, kteří do toho děláte.
Jaké je budoucnost vzdělávání, Radko? Co myslíš, že nás čeká ve firemním prostředí, nebo kam třeba ty to chci směřovat? Jaká je ta budoucnost? Prozraď nám to.
Já bych velmi ráda byla ta vědma, která se podívá do té skleněné koule a řekne, ano, tak toto bude. A je pravdou, že ta dnešní doba a generace Z je hodně závislá právě jako na tom virtuálním světě. To znamená, že Myslím si, že ta budoucnost bude právě třeba formou těch e-learningů, bude formou internetu a virtuální reality, a což si myslím, že je doba budoucnosti. Nicméně byla bych šťastná, byla bych ráda, pokud už vždycky by tam byl důležitý ten lidský faktor. To znamená, že nejenom virtuální realita, nejenom video, internet a články, ale pořád ten člověk, který si s váma sedne jako tváří v tvář a popovídá si o tom a někde vás posune. To bych si velmi přála, aby to takto bylo. To znamená, aby ten člověk se z toho celého procesu nedal někam úplně do pozadí.
Mým dnešním hostem byla má milá kamarádka Radka Horáková, která ví, jak nastavit ve firmě dobře vzdělávací systém. Já jsem moc rád, že jsi přišla, mám pocit, že jsi dala našim posluchačům velmi konkrétní návod, jak udělat nebo nastavit vzdělávání. Já ti, Radko, moc děkuju.
Já děkuju, bylo mi velkou ctí a potěšením.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.